Julio Jorenito. Y además yngrite, Monsieur Delhaye, Carl Schmitty, Mr. Cooley, Alexei Tishini, Ercole Pambucchi, Ilya Ehrenburg, Janeger, Aisha, eriskummalised seiklused rahu, sõja ja revolutsioonipäevil Pariisis, Mehhikos, Roomas, Senegalis, Kineshmas, Moskvas ja teistes paikades. Peale selle õpetaja mitmesuguseid mõtteid piipudest, surmas, armastuses, vabaduses, malemängust, juudi rahvast, konstruktsioonist ja paljust muust. Tormiline jumalaga jätt. Ma saan igal mõeldaval viisil tunda, mis on sõda. Peatselt saime aru, et õpetaja jutt polnud sugugi nali. Ma ei hakka neid pineva ootuse päevi kirjeldama, nad on kõigil niigi üliselgesti meeles. Mitusada miljonit eri keelt kõnelevat inimest tundsid kindlasti seda sama, mis meiegi. Kõikudes ühe ajalehenumbri ilmumisest teiseni lootuse ja tuima meeleheite vahel. Lõpuks saabus saatuslik 30. juuli. Kahtlused kadusid. Kõik taipasid, et on sündinud midagi parandamatut ja sööstsid pikemalt mõtlemata sündmuste keerisesse. Ilma oma vahel kokku rääkimata, üksnes ühe ja sama tunde ajel kogunesime õhtul kõik Jorenito juurde, et pikaks ajaks, aga võib-olla ka jäädavalt jumalaga jätta. Monsieur Delhaye kohutas mind. Ta oli täiesti arust ära. Karjus, et ta lööb Schmitti maha, kui see julgeb siin oma nägu näidata, laulis Marseljeesi ja nõudis, et Jorenito otse maid tsivilisatsiooni eest sõtta läheks. Siis tuligi Schmitt, absoluutselt rahulik. Pomises midagi palavast ilmast, 28 graadi varjus, ja Monsieur Delhaye ei löönud teda maha. Aga Jorenito ateljees algas sellegi poolest kirjeldamatu möll, mis tuletas meelde Austria riiginõukogu või meie turgu, kui mõnel tädikesel on pirukas korvist ära näpatud. Kõik isendasid läbisegi, sõimlesid, laulsid ja süüdistasid vastastikku üksteist. Ercole karjus, et sõda on ilmatu vahva, et tema hakkab kõige suuremast suurtükist tulistama. Kelle pihta? Eks seda näe, aga tulistama hakkab ta igal juhul. Eviva! Aisha läks sellest kisast metsikuks. Haaras paperinua ja nõudis, et öelda, kui talle kohe kumma ta peab maha tapma, kas Mr. Cooley või minu. Monsieur Delhaye tegi talle selgeks, et tema kui prantslane peab hoopis Schmitti tapma. Seda maid tahtis Aisha innukalt asja juurde asuda ja muutus nii agaraks, et õpetaja pidi ta ühte väikesesse kambrisse kinni panema. Aleksei Spiridonovich hoidis kahe käega peast kinni ja ulus. Särav lunastuse tund on käes, Venemaa, Messias, Püha Sofia kiriku rist, vennad slaavlased! Ta tormas Schmidti juurde ja langes nuuksudes sakslasele kaela. Vend, mu vaenlane, ma armastan sind ja kuna ma sind armastan, siis pean ma su tapma. Kas sa saad minust aru? Ma ei tapa sind, vaid suren ise sind tappes ohvri surma. Me võidame Saksamaa, Kristus on üles tõusnud. Ja ta kukkus Schmidti suudlema, see aga taganes viisakalt, pühkis taskuretikuga näo kuivaks ja sättis väikese kammiga oma juuksed jälle korda. Kõigest sellest väga liigutatud Mr. Cool ütles lahkelt. Mina olen erapooletu, aga ma hakkan pika peale aru saama, et sõda ei olegi nii amoraalne ega nii vähetulus, nagu me siiani arvasime. Mina istusin ja olin kõigest toimuvast äärmiselt masendatud. Ma taipasin nüüd, et kõik mu senised kohutavad nägemused, mis mind aastate kaupa olid jälitanud, on praeguse reaalsusega võrreldes tühi septiikirjas pisisündmused. Selle teadmuse valgusel lakkasin ma sootuks mõtlemast, tundmast, oma elu elamast ja kaotasin tükkiks ajaks iseenda. Kui kõik käratsemast väsides veidi vaiksemaks jäid, hakkas Schmidt rääkima. Kallid sõbrad, kuigi te olete mu vaenlased, ei vihkama teie seast kedagi. Aga asi on selge ja lihtne. Me peame teid ära organiseerima. Ta astus seinal rippuva Euroopa kaardi juurde ning lõikas nimetissõrmega veerandi Prantsusmaast ja ühe kaheksandiku Venemaast ära, tõmmates sama joonega veel mitu väiksemat riiki läbi. Esialgu võtame otseselt enda alla nii palju. Ülejäänud alasid hoiame oma pideva mõju all. Muidugi ei ole see eriti galantne operatsioon, aga muud meil üle ei jää, sest heaga te endid organiseerida ei lase. Elage hästi, loodetavasti kohtume peatselt mõnes Saksa keisri riigi uues provintsis. See peale surus ta õpetaja kätt, noogutas kõigile teistele ja lahkus. Jälle tõusis metsik lärm, mis jöödelkaje läskis Aisha kambrist välja ja nõudis, et see tsivilisatsiooni päästmiseks Schmidtile järele jookseks ja tolkõri läbi lõikaks. Kuid Aisha, kes oli üksinduses rahunenud, pidas paremaks diivanile istuda ja Mehiko puuslikuga Kreeka pähkleid purustada. Seda puhku seadis Hurenito ise korra jalule, öeldes meile lahkelt, et ta mõistab täielikult tekkinud situatsiooni ja et ta viibiks hea meelega niisugusel hetkel oma sõpradega koos, aga kahjuks väljub tema rong tunni aja pärast ja ta peab meiega jumalaga jätma. Võibolla, et õige pikaks ajaks. Juhtus see, mis oli vältimatu ja paratamatu, ja ei maksa arvata, et see kestab nädalaega ning siis võime rojaalis edasi istuda. Ei, see palav päev on omamoodi piir. Vaadake ise korraks ringi, kuni see veel võimalik on. Ja jätke kõigega, mida te seni olete tundnud hüvasti. See pole kupulaskmine, vaid tuiksoone avamine. Minu sõnad on teie meelest kummalised, aga kas te oleksite eile uskunud tänast päeva? Ja mida võin teile öelda homse kohta? Karjutakse vanast ajast tuntud mugavaks kulunud sõnu. Kodumaa, au, võid selle ja selle nimel. Mille nimel seda siis tehakse? Alles sündimata, kujunemata, aga juba ema ihus koleda sigitise nimel. Tehke siis teiegi kaasa. Minge sinna, kuhu paratamatus teid veab. Ähvardage, tulistage, jooge veini, nutke, tehke kõike, mida te peate tegema. Mina lahkun. Aga me kohtume veel. Millal? Ei tea. Hüvasti, sõbrad. Õpetaja lahkus, paludes meid mitte teda saatma tulla. Käes väike reisikohver, mis oli peamiselt igasuguseid pabereid täis. See peale läksid ka kõik teised minema. Ainult Aisha ja mina jäime korterisse, kus oli veel õpetaja hingeõhku tunda. Öö läbi silmitsesin ma tema hirmsaid kaarte, kivist jumalakujusid, maha ununenud põletatud savipiipu, mille lühikesel varrel olid tema tugevate hammaste jäljed. Aisha aga lamas keras minu jalge ees ja näris muud kui pähkleid, venitades aegajalt kurva häälega. Ai, ai, isand läks ära sõtta. Ai, 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 Aisha. Aknast aga kostis vahet pidamata laulu, lehepoiste hõikumist, trummipõrinat, raudteejaama viidavate sõdurite trampimist ja kellegi läbilõikavat nuttu. Jaan, Jaan, Jaan! Saabus hommik. Paraku ei aidanud päevavalguski mul midagi mõista, mõtestada ükskõik, mismoodi jälle elama hakata. Ees ootas vaevaline vegeteerimine, mis meenutas tüüfuse haige nädalate pikkust põdemist laatsaretis. Ma nägin enda ümber niisama palavikulisi silmi, kuulsin niisama segast sonimist, mis pikapeale kujunes igapäevaseks kõneluseks, kui ma nüüd tagantjärele nendele kuudele mõtlen. Haigutab minu ees suur auk. Mulle ei meenu ühtki mõtet, ühtki sõna ega tegu. Ma ainult vaatan ja imestan, kuidas ma sealt üldse välja sain. Kõik mu sõbrad olid ära. Mr. Cool oli suurejooneliste tellimuste peibutusel sõitnud New Yorki, lubades küll peatselt tagasi tulla. Monsieur Delhaie sai kutse ja läkitati kuhugi lõuna Prantsusmaale raudtee silda valvama. Ta kirjutas mulle, et ta viidi üle Avignoni, kus ta on nüüd sõjaväe kalmistu ülem ja kuna tal pole oma kõrge ea tõttu võimalik võitlusest otseselt osa võtta, siis on ta oma entusiasmi palangus hakanud ajakirjanikuks ning saadab Avignoni koidule artikli. Ja organiseerib peale selle igasuguseid patriootlike koosolekuid. Ercole, kellel polnud enam ülalpidajat, proovis Pariisis keset tänavat lamada, kuid see peale küüditati ta kiiresti oma kodumaale. Aisha mobiliseeriti. Õpetati ühes lõuna Prantsusmaa linnakeses lauanoast märksa tõhusama relvaga ümber käima ja saadeti rindele. Järgi jõudis nüüd ka Aleksei Spiridonovitši ja minu kätte. Venemaale tagasi sõita me ei saanud. Nii siis läksime ühel talvehommikul kahekesi hotelli, et vabatahtlikena Prantsuses sõjaväkke astuda. Tiisin läks ja jauras kogu tee kangelaslikust eneseohverdusest, Kristuse või koguni Mržovski mõõgast, Konstantinoopolist ja Jumal teab millest veel. Aegajalt põikas ta mõnda baari, jõi klaasikese, püüdis kõrtsmike kaelustada vennad, liitlased. Mina läksin vaikides noruspäi, tajumata muud kui talumatut palavust ja hukkumistunnet. Läksin sellepärast, et see oli kõige lihtsam lahendus. Lasta ennast täägi otsa ajada või ise mõnd teist täägi otsa võtta oli minu arvates hoopis kergem kui igal hommikul tõusta, ajaleht osta ning hommikukohvi ja saia juurde täägi otsa võtmise kirjeldusi lugeda. Palees väljakul tungles tuhandeid inimesi. Nad laulsid korraga igaüks oma riigihümni ja kantsid eri maade lippe ning lipukangaste kirevus, päikese eredus ja häälte metsikakofoonia pani mul pea ringi käima. Me otsisime venelased üles, kes jagelesid juba oma vahel ja lehvitasid mitut sorti lippe, trikoloore, lihtsalt punaseid lippe, kuldkirjaga punaseid lippe, millel kiri seda punasus seletas, Prantsuse lippe ja lõpuks täiesti tundmatuid lippe. Teiste eeskujul püüdsid venelasedki laulda, aga niipea kui mõni neist laulu alustas, summutas selle vali protestikisa. Kui vaidlemine viimaks vaibus, hakati ühel ja samal ajal laulma Jumal keisrit kaitsesaa, Marseljeesi, Internatsionaali, kaugelt-kaugelt Volga tagant ja isegi ära sõitle emake. Mulje oli vägev. See kõlas umbes nagu neegri muusika ja sobis suurepäraselt kogu selle eritõugu kirju rahvamurru taustaks. Kogu see virvar vahetus aga peagi ühtlasema saunapildi vastu. Aluspükse üleval hoides astusin ma laua ette, kus vägimehi mõõdeti ja igast kandist katsuti ja koputati. Arst surus mulle stetoskoobi vastu ribisid ja kraksatas. Kõlbmatu! Järgmine! Ja ma võisin kogu oma heroismiga minna jälle rahus ajalehte lugema ja võis ajakesi pugima. Järgmisel hommikul jättis Aleksei Spiridonovich minuga ülevoolavalt hüvasti, et koos oma püha Sofia visioonide ja ülikahtlaste hispaanlaste jõuguga Turani õppelaagrisse sõita. Jaamas teatas ta mulle korraga, et Jurenito on äraandja, sest ta on hingepõhjas erapooletu. Erapooletud on aga kõik maskeeritud germanofiilid. Ühtlasi palusta, et ma saadaksin talle inimese otsimise seltsi vana põhikirja ja rojaali veinikaardi, mille peale ta oli Mr. Cooley mälestusväärse tõetera üles kirjutanud. Julio Jurenito oli jäljetult kadunud. Lahkudes ei olnud ta meile mingit aadressi jätnud ja keegi meist polnud temalt ka kirja saanud. Tema ateljee oli tühi. Koristamata ruumis polnud muud kui käkrus, ajalehed ja lahti jäetud reisikohver. Esialgu käisin ma mitu korda seal, et meenutada õndsaid õhtuid. Kuid varsti pidin ma neist külaskäikudest loobuma. Pariisis möllas parajasti spioonitaud. Saksa agente leiti küll kohvikutest, küll kantseleidest, küll lasteaedadest, isegi oma korterist või oma naise garderoobist. Korraga osutus äraandjaks nii mõnigi günekoloogia professor, nii mõnigi amm või surnuaia vaht, nii mõnigi lihane onupoeg ja kes teab, kes veel. Kui siis ühe vana maateaduse õpetaja kodunt leiti pliiatsiga ära sõditud poolkerade kaart, ja vanakraami kaupmehe käest pruugitud saksa kompass jõudis kahtlustamismaania haripunkti. Kojanaine, kes Hureniitot või õigemini Erkoolet ei sallinud, kuna see trepikoja puhtuses suuremat lugu ei pidanud, kaebas õpetaja peale nimetades ta eluviise kahtlasteks. Samuti tema juures käivaid isevärki inimesi, kes tihti lugu oma vahel võõrast keelt, arvatavasti saksa keelt, rääkinud. Politsei ilmus kohale ja mul tuli armsast lagastatud paigast lõplikult lahkuda. Kogu sügise ja talve ootasin ma pikki silmi õpetajat. Vaatasin tänaval hulkudes pidevalt ringi. Kuulasin kodus trepikojast kostvaid samme. Varitsesin postiljoni. Kus võiks ta olla? Äkki on ta rindel, juhatab mõnda diviisi? Või on ta vangis? Või läks oma kodumaale sõites laevaga põhja? Või on ta maha lastud või lahingus langenud, aga miks jättis ta meid selles igaveses tules piinlema? Ja milleks olen siis mina veel elus? Ma nurisesin, nõudsin, ootasin, aga ei saanud vastust. Ma mäletan praegugi veel neid rajuöid, kui kõik tormid ja tuuled mu armetud paati loopisid. Tulistati ja karjuti, et sakslased vallutavad Pariisi. Joosti pakkus sametist ukse ees riided kanaarilinnu puur või ööpott kaenlas. Öösiti viirastus mulle, et tuppa astub Schmidt ja hakkab mind organiseerima. Herr Elias Ehrenburg, püsti, kõht sisse, parem pool, vasak pool, Frau Haase, pikali! Ja ma kargasin voodist üles ning jooksin trepist alla kojanaise juurde, veendumaks, et Schmidt pole üldse siin käinud. Pika peale hakkasin ma reaalselt, täiesti füüsiliselt tapmist tunnetama. Ümberringi muud ei tehtudki, kui tegeldi selle seni keelatud alaga. Ma lugesin lehest 3, 500, 10 000 surnut. Raiusime täägi võitluses. Purustatud, hävitatud, maha notitud, mättasse aetud. Põhjalastud, tapetud, 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 poisikesed kilkasid tänaval, kõik said surma. Rotondi Kellner lisas, täistabamus, 75 laipa. Saianaine pasundas, piirati sisse, peksti puruks, tapeti maha. Minu vastas elas üks vagur vanamees. Päev läbi luges ta lehti, hilisõhtul aga kutsus mind külla ja hakkas vana katkise ahjuroobiga nimme selleks seinale riputatud vurrulise sakslase pilti torkima. Mu teine naaber, klaverihäälestaja Monsieur Innes, palus, et ma näitaksin talle, kuidas kasakad oma piiki. kõiki käsitsevad. Ma ei teadnud. Ma ei saanud ega tahtnud näidata ka tema muud kui seletas. Suskavad, torkavad, puurivad. Kuni ma lõpuks öösel hurraa karjudes pesu väel tema tuppa tormasin ja pilliroo kepiga tema paksu kõhtu torkima hakkasin. Siis tekis mul kahtlus, et äkki ma olen sakslane. Algul hakkasin ma nagu kõik teisedki otsima enda ümbert saksluse märke. Maagi piimapoed rüüstati ära, aga mina olin sealt mõnikord kohupiima ostnud. Ma viskasin minema kahtlase firmamärgiga habemenoa. Ma kiskusin oma pükste eest kõik nööbid ära, mis olid ilmselt vaenuliku päritolu. Ma olin valmis püksidki lõhki rebima, aga Monsieur Innes laitis selle nõu maha. Naabermajas julges keegi ikka veel Bachi mängida. Mis see siis tähendas? Ma jooksin sinna aru pärima. Ja mulle näidati ajaleheartiklit, kust selgus, et Bach ei olegi sakslane, vaid peaaegu prantslane. Ma ei tahtnud oma ahastuses seda kuidagi uskuda. Ja siis tuligi see kõige hirmsam. Ma hakkasin ise endas kahtlema. Esmakordselt siis, kui ma läksin postkontorisse, kuhu tuli mu post. Ja kui sõbralik näitsik mulle soovitas. Teil on halva kõlaga liignimi. Muutke lõpsilp ära. Ma oleksin seda hea meelega teinud, aga ma ei teadnud, kuidas seda tehakse. Ja saatsin hädaga vastava palvekirja Moskvasse. Hamovniki jaoskonna rahukohtunikule. Aga nimi polnud veel midagi. Juhuslikult sattus mulle kätte üks provintsiajaleht ja selle juhtkirjas oli must valgel lugeda, et sakslasi võib ära tunda spetsiifilisest ainult neile omasest lõhnast, mida lähemalt ei iseloomustatud. Milleks, kui igaüks seda tunneb? Ma hakkasin end see peale hoolega nuusutama. Aga oma lõhna inimene ju ei tunne. Ma tundsin ainult suitsu ja odava köylni vee lõhna, kuna ma olin hommikul abet ajanud. No ja, mina ei tunne, aga teised tunnevad. Ma ei kannatanud seda enam välja. Hilja õhtul koju jõudes äratasin ma kojanaise üles ja palusin väga viisakalt. Nuusutage mind! Pärast seda pidin ma uue korteri otsima ja mul jäigi teadmata, mis moodi ma lõhnan. Selles teadmatuses hingitsesin ma kuni kevadeni. Raha mul ei olnud, ma nälgisin pidevalt, müüsin ära kõik, mis mul oli. Nii et mulle jäid alles üksnes mu kahtlased püksid, ja laia äärega torukübar. Ja ma võisin ainult öösiti tööl käia Iivri vakselis vagonetiga kaste lükkamas. Kastide peale oli kirjutatud ettevaatust. Mu töökaaslased ütlesid, et kastides on portselan. Aga mina olin kindel, et need on mürsukastid ja kui ma hommikul koju jõudsin, sirutasin ma mõnuga selga ja karjusin. Mööda üle, pihta, põmb, trah, 63 meest vastu taevast. Töö oli raske. Pealegi naersid teised mind mu välimuse, eriti mu kübara pärast. Tänu nende hea südamlikkusele sain ma aga aegajalt nende vahel klapitud odavast rummist osa. See võttis mult viimase jõu ja ma lükkasin vagoneti pigem kõhu kui kätega. Alkoholi uimas hakkasid rööpad kõikuma, kastid kukkusid maha, kohutavad malmist monstrumid veeresid neist välja ja plahvatasid. Ma varisesin kokku. Pariisi agulisse, kuhu ma nüüd olin kolinud, toodi haavatuid. Pimedaid, karkudel komberdavaid, üle näo marli sidemeis. Keegi lendas linnakohale ja heitis pomme alla, mitte neid, mida mina kärutasin, vaid teisi, saksa omi. Ma nägin helesinises kleidis last, kellel olid mõlemad jalad ülalt poolt põlvi ära rebitud. Aga poisikesed hõiskasid kähiseva häälega. Tapetud, ribadeks lastud, maha notitud! Ma olin lämbumas vere, jodoformi ja trükimusta lõhnast. Ma ei oodanud enam kedagi. Ma olin juba unustanud, et ma tunnen inimest, keda ma kunagi oma õpetajaks nimetasin.